Վոկուլսկին արդեն չէր լսում խոսակցության շարունակությունը։ Նա կլանված էր այլ բանով, սրընթաց այն փոփոխությամբ, որ տեղի էր ունենում իր մեջ։ Եթե երեկ նրան ասեին, որ լուր վկա պիտի լինի այսպիսի զրույցի, նա չէր հավատա։ Կմտածեր, որ առաջին իսկ նախադասությունը կսպանի իրեն կամ կկատաղեցնի։ Սակայն երբ դա պատահեց, նա համոզվեց, որ կա մի բան, որ ավելի վատ է, քան դավաճանությունը, քան հիասթափությունը և նվաստացումը։ Ի՞նչն է դա։ Հա, երկաթուղով մեկնել է։ Ինչպես է ցնցվում վագոնը, ինչպես է սլանում։ Գնացքի ցնցումը հաղորդվում է նրա ոտքերին, թոքերին, սրտին, ուղեղին։ Նրա մեջ ամեն ինչ թողում է, ամեն ոսկորը, ամեն նյարդը։ Իսկ գնացքը սլանում է անծայրած իր դաշտով, հսկա երկնակամարի տակ։ Եվ նա դեռ ստիպված պետք է լինի մեկնել աստված գիտի ինչքան, գուցե 5 իսկ, գուցե 10 րոպե։ Ով են նրա համար Ստարսկին կամ Պաննա Իզաբելլան, նրանք արժեն իրար, բայց գնացքը, ախ ինչպես է ճոճում։ Նա վախենում էր, թե ահա ուր որ էլ ած կլինի, կբղավի, պատուհանը կկոտրի և դուրս կնետվի վագոնից։ Ավելի վատ Ստարսկուն կաղաչի, որ իրեն փրկի։ Ինչից։ Եղավ մի պահ, որ նա ուզում էր մտնել բազմոցի տակ, իր ուղեկիցներից խնդրել, որ ընկնեն վրան, որպեսզի մի կերպ հասնի մինչև կայարան։ Նա փակեց աչքերը, ատամները սեղմեց, երկու ձեռքով կարչեց պաստառի ծոպերից։ Ճակատին քրտինք էր դուրս տվել ու հոսում էր դեմքով, իսկ գնացքը շարունակում էր ճոճվել ու սլանալ առաջ։ Վերջապես լսվեց սուլոց, մեկը, երկրորդը, և գնացքը կանգ առավ։ «Հրկված եմ», մտածեց Վոկուլսկին։ Այդ ժամանակ արթնացավ Լենսկին։ «Սա ո՞ր կայարանն է», հարցրեց նա Վոկուլսկուն։ «Սկերնևիցի», պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան։ Ուղեկցողը դուրը բացեց։ Վոկուլսկին տեղից պոկվեց։ Նա հրեց Պան Տոմաշին, քիչ էր մնում ընկներ դիմացի բազմոցին, սայթակեց դիպչելով սանդուղքին և վազեց բուֆետ։ «Օղի», բղավեց նա։ Զարմացած բուֆետապանուհին նրան մեկնեց գավաթը։ Վոկուլսկին գավաթը մոտեցրեց շրթունքներին, սակայն կոկորդում ջղաձուկում զգաց, սիրտը խառնեց և առանց խմելու գավաթը դրեց վաճառասեղանին։ Այդ միջոցին Ստարսկին ասում էր Պաննա Իզաբելլային. «Ներիր ինձ, սիրելիս, սակայն կանանց ներկայությամբ այդպես գլխապատառ դուրս չեն նետվում վագոնից»։ «Գուցե նա անառողջ չէ», պատասխանեց Պաննա Իզաբելլան անորոշ մի տագնապ զգալով։ «Տկարությունն այդ ամեն դեպքում ոչ այնքան վտանգավոր է, որքան անհետաձգելի. քեզ համար մի բան չպատվիրեմ բուֆետում»։ «Թող Սելտերյան ջուր բերեն»։ Ստարսկին գնաց։ Պաննա Իզաբելլան դուրս նայեց պատուհանից, նրա տագնապը հաստկանում էր։ «Այստեղ մի բան կա», մտածում էր նա։ «Նա ինչ տարօրինակ տեսք ուներ»։ Բուֆետից դուրս եկավ Վոկուլսկին և անցավ կարամատույցի մյուս ծայրը։ Նա մի քանի անգամ խոր շունչ քաշեց, ջուր խմեց տակառից, որի կողքին կանգնած էին մի աղքատ կին և մի քանի հրեաներ, մի քիչ ուշքի եկավ։ Տեսնելով գնացքի գլխավոր ուղեկցողին, Վոկուլսկին ձայն տվեց նրան. «Սիրելիս, ձեր ձեռքը բռնեք մի թեր թուղթ»։ «Ձեզ ի՞նչ է պատահել, պարոն»։ «Ոչինչ. Գրասենյակում վերցրեք մի թղթի կտոր, մոտեցեք մեր վագոնին և ասացեք, որ ստացվել է հեռագիր Վոկուլսկուն»։ «Դա ձեզ»։ «Այո»։ Գլխավոր ուղեկցողը չափազանց զարմացած էր, սակայն շտապեց հեռագրատուն։ Մի րոպեից նա դուրս եկավ հեռագրատնից և մոտենալով վագոնին, որի մեջ էին Պան Լենսկին յուր դստեր հետ, բղավեց. «Հեռագիր Պան Վոկուլսկուն»։ «Սա ինչ կնշանակի»։ «Հապա մի ցույց տվեք»։ Լսվեց Պան Տոմաշի տագնապատ ձայնը։ Սակայն հենց այդ պահին ուղեկցողի կողքին հայտնվեց Վոկուլսկին, վերցրեց թուղթը, հանգիստ բացեց և, թեև մութ էր, ձևացրեց, թե կարդում է։ «Դա ի՞նչ հեռագիր է»,  հարցրեց Պան Տոմաշը։ «Վարշավայից է», պատասխանեց Վոկուլսկին։ «Ես պետք է վերադառնամ»։ «Դուք վերադառնում եք»,  վախեցավ Պաննա Իզաբելլան։ «Որևէ դժբախտություն է պատահել»։ «Ոչ, տիրուհի, ինձ կանչում է գործընկերս»։ Շահ է, թե վնաս, կամացուկ հարցրեց պան Տոմաշը պատուհանից դուրս խցկվելով։
Հսկայական շահ,
նույն տանով պատասխանեց Վոկուլսկին։
Ուրեմն գնա,
խորուրդ տվեց պան Տոմաշը։
Սակայն ինչու եք այստեղ սպասում,
բացականչեց պաննա Իզաբելլան։
Ստիպված պիտի լինեք սպասելու Վարշավա մեկնող գնացքին, ավելի լավ է մեզ հետ գնացեք այդ գնացքին ընդառաջ։ Մի քանի ժամ ևս միասին կլինենք։
Բելլան շատ լավ մտածեց, ասաց պան Տոմաշը։
Ոչ, պարոն, ես ավելի լավ է այստեղից կգնամ, թեկուզ շոգեքարշով, որպեսզի մի քանի ժամ չկորցնեմ։
Բաննա Իզաբելլան նրան էր նայում լայն բացած աչքերով։ Ինչ-որ բան բացվեց այդ մարդու մեջ, բոլորովին նոր մի բան, ու հետաքրքրեց նրան։
Ինչ հարուստ խառնվածք է,
մտածեց նա։ Մի քանի րոպեում Վոկուլսկին առանց մի պատճառի բարձրացավ նրա աչքում, իսկ Ստարսկին թվաց պստիկ ու ծիծաղելի։
Բայց նա ինչու է մնում, սա ինչ հարագիր էր,
հարց էր տալիս նա իրեն, և տարտամ այդ տագնապը փոխվեց սարսափի։ Վոկուլսկին նորից գնաց բուֆետ, բեռնակիր կանչելու, որպեսզի սա իրերը դուրս բերի վագոնից, ու դեմարդեմ հանդիպեց Ստարսկուն։
«Ձեզ ինչ է պատահել»,
բղավեց Ստարսկին նայելով Վոկուլսկու դեմքին, որի վրա էր ընկել պատուհանից մի լուսաշերտ։ Վոկուլսկին նրան թևանցուկ արեց և տարավ կարամատույցի ծայրը։
«Բան Ստարսկի, մի վիրավորվեք այն բանից, ինչ հիմա ձեզ կասեմ»,
խուլ ձայնով խոսեց նա։
«Դուք մոլորության մեջ եք ձեր անձի գնահատության հարցում. ձեր մեջ դիվայինը այնքան է, որքան լուցկու մեջ թույնը, և դուք շամպայնի ոչ մի հատկություն չունեք. ավելի շուտ նեխած պանրի եք նման, որ գրգռում է հիվանդ ստամոքսները, իսկ առողջ մարդու մոտ միայն փսխում կարող է առաջ բերել. ներեցեք, խնդրեմ»։
Ստարսկին ապշել էր, նա ոչինչ չէր հասկացել և միաժամանակ, կարծես, սկսում էր հասկանալ։
«Չլինի խելագար է իմ առջև»,
մտածեց նա։ Լսվեց երկրորդ զանգը, և ուղևորները խմբով բուֆետից վազեցին դեպի վագոնները։
«Ուզում էի ձեզ մի խորուրդ ևս տալ, պան Ստարսկի», գեղեցիկ սեռի բարեհաճությունը վայելելով, «ավելի լավ է կիրառեք ավանդական զգուշությունը, քան ձեր այդ դիվային հանդգնությունը. ձեր հանդգնությունը մերկացնում է կանանց, իսկ կանայք մերկացում չեն սիրում, և դուք կարող եք կորցնել այդ բարեհաճությունը, որ չափազանց ցավալի կլիներ և ձեզ, և ձեր սիրուհիների համար»։
Ստարսկին դեռևս շվարած նայում էր նրան։
«Եթե ես ձեզ որևէ բանով վիրավորել եմ»,
ասաց նա,
«պատրաստ եմ բավարարություն տալու»։
Հնչեց երրորդ զանգը։
«Պարոնայք, խնդրում եմ նստեք»,
բղավում էին ուղեկցողները։
«Ոչ, պարոն»,
պատասխանեց Վոկուլսկին քայլելով դեպի Լենսկիների վագոնը։
«Եթե ես ուզենայի ձեզնից բավարարություն ստանալ, դա կանեի առանց ավելորդ ձևականությունների, և դուք արդեն կենդանի չէիք լինի»։
«Ավելի շուտ դուք իրավունք ունեք ինձնից բավականություն պահանջելու նրա համար, որ ես համարձակվեցի խցկվել այն այգին, ուր դուք աճեցնում եք ձեր ծաղիկները. ուզած ժամանակ ձեր տրամադրության տակ եմ. դուք իմ հասցեն գիտեք»։
Նրանք մոտեցան վագոնին, որի դռան մոտ արդեն կանգնած էր ուղեկցողը։ Վոկուլսկին ուժով ստիպեց Ստարսկուն բարձրանալ սանդուղքը, ներս հրեց և ուղեկցողը դուրը փակեց։
«Ինչու մնաս բարով չես ասում, պան Ստանիսլավ»,
զարմացած բղավեց պան Տոմաշը։
«Բարի ճանապար»,
պատասխանեց Վոկուլսկին գլուխ տալով։ Պատուհանի մեջ երևաց պաննա Իզաբելլան, գլխավոր ուղեկցողը սուլեց, ի պատասխան սուլեց շոգեքարշը։
«Farewell, Miss Iza, farewell»,
բղավեց Վոկուլսկին։ Գնացքը շարժվեց։ Պաննա Իզաբելլան նետվեց բազմոցին, հորդիմաց։ Ստարսկին մի անգյուն քաշվեց։
«Այդպես»,
մրթմրթաց Վոկուլսկին։
«Կհաշտվեք աղավնյակներս, դեռ Պետրկով չհասած»։
Նա նայում էր հեռվում երևացող վագոններին ու ծիծաղում էր։ Կարամատույցում մարդ չկար։ Վոկուլսկին ականջ էր դնում հեռացող գնացքի աղմուկին, որ մեկ թուլանում էր,
մեկ նորից հնչում բարձր, մինչև ի վերջո բոլորովին հանդարտվեց։ Հետո նա լսում էր կայարանի ցարացող երկաթուղայինների ոտնաձայները, բուֆետում քաշքշվող սեղանների դղրդոցը և մատուցողը հորանջելով փակեց ապակյա դուռը, որ ինչ-որ բար էր ճրճրում։
«Նրանք կորցրել են իմ թիթեղիկը, որոնելով մեդալյոնը»,
մտածում էր Վոկուլսկին։
«Ես սենտիմենտալ եմ ու ձանձրալի, նրան բացի հարգանքի հացի ցանապազորիա և պաշտամունքի մեղրաբլիթներից պետք է շամպայն. Պաշտամունքի մեղրաբլիթներ. Լավ սրամտություն է. Իսկ հետաքրքիր է, ինչ շամպայն է նրան դուր գալիս»։
«Հա, ցինիզմը, ցինիզմի շամպայն, նույնպես վատ սրամտություն չէ»։
«Ոչինչ, թեկուզ հանուն սրա արժեր անգլերեն սովորել»։
Այդպես աննպատակ թափառելով նա հայտնվեց պահեստային վագոնների երկու շարքերի միջև։ Մի րոպեի չափ չգիտեր ուր գնար, և հանկարծ նրա հետ մի տարօրինակ բան կատարվեց։ Դա հալյուցինացիա էր։ Նրան թվաց, թե կանգնած է հսկայական մի աշտարակի ներսում, որ փլվում է կատարյալ անձային։ Ինքը կենթանի էր, սակայն բեկորների հսկայական կույտով ծածկված, որի տակից չէր կարողանում դուրս գալ։ Ելք չկար։ Նա գլուխը թափ տվեց և տեսիլքը չքացավ։
«Պարզապես քունը ստանում է»,
մտածեց նա։ «Ըստ էության ոչ մի անսպասելի բան չի կատարվել. այդ ամենը կարելի էր նախորոք կանխատեսել. Եվ չէ՞ որ ինքս տեսնում էի ամեն ինչ»։
«Ինչ անմիջ զրույցներ էր նա ինձ հետ վարում»։
«Ինչն էր նրան զբաղեցնում»։
«Պարահանդեսներ, հրավերներ, համերգներ, արթուզարդ»։
«Ինչ էր նա սիրում»։
«Միայն իրեն»։
Նրան թվում էր, ողջ աշխարհը իր համար է, որ գոյություն ունի, իսկ ինքը ստեղծված է զվարճությունների համար։ Նա սեթևեթում էր։
«Այո, այո», անամոթաբար սեթևեթում էր բոլոր տղամարդկանց հետ, իսկ կանանց հետ մրցակցում էր գեղեցկության, երկրպագության և արթուզարդի առաջնության հարցում։
«Ինչ էր նա անում»։
«Ոչինչ»։
Ծառայում էր որպես զարդ հյուրասենյակներում։
Միակ գին ունեցող բանը, որով նա կարող էր հասնել բարեկեցության, նրա սերն էր։
«Կեղծած ապրանք»։
«Իսկ Ստարսկին, Ստարսկին ի՞նչ»։
«Նույնպիսի պորտաբույծ է, ինչպես նա»։ «Ստարսկին սոսկ մի միջադեպ էր, փորձով հարուստ նրա կյանքում»։ «Նրա նկատմամբ պահանջ ունենալ չի կարելի, նրանք մի ծառի պտուղ են»։ «Եվ Պաննա Իզաբելլայի նկատմամբ նույնպես»։
«Այո, նա սիրում է երևակայություն բորբոքել, ինչպես իսկական Մեսալինա»։
«Նրան գրկել և մեդալյոն են որոնել, ով ասես»։
«Նույնիսկ ահա այսպիսի մի Ստարսկի, ողորմելի արարած, որ ուրիշ զբաղմունք չունենալու պատճառով ստիպված է դառնալ գայթակղեցնող»։
«Հավատում էի ես առաջ, որ կան այս աշխարհում սպիտակ հրեշտակներ, սպիտակ թևերով»։
«Այ թե հրեշտակներ են, այ քեզ սպիտակ թևեր»։
«Մոլինարի, Ստարսկի և ինչ իմանաս ուրիշ ինչքան ու ինչքան մարդիկ»։ «Ահա թե մարդուն ուր է հասցնում կանանց բանաստեղծություններով ճանաչելը»։ Հարկավոր էր կանանց ճանաչել ոչ թե Միցկևիչների, Գրասինսկիների և Սլովացկիների միջոցով, այլ վիճակագրության տվյալներով, որը մեզ ասել է, թե այդ սպիտակ հրեշտակների 1/10-ը օռնիկներ են։ «Դե, իսկ եթե այնպես պատահեր, որ այդ դեպքում խապվեիր»։ «Գոնե հիասթափությունը հաճելի կլիներ»։ Այդ պահին լսվեց մի մռնչյուն։ Ջուր էին լցնում կացան կամ ջրամբարը։ Վոկուլսկին կանգ առավ։ Այդ երկարաձիգ վհատ ձայնի մեջ նրան թվաց, թե լսում է ամբողջ նվագախումբ, որ կատարում էր մի մեղեդի Ռոբերտ Դևից։
«Դուք, որ ապրում եք այստեղ, գերեզմանի սառը քարի տակ»։
Ծիծաղ, լաց, կարոտի ողբ, ճիչ, այլանդակ աղաղակներ, այդ ամենը լսվում էր միաժամանակ, և այդ ամենը խլացնում էր հզոր մի ձայն, լի անսահման թախիցով։ Նա պատրաստ էր երթվելու, որ լսում էր նվագախմբի ձայներ, և կրկին ընկավ հալյուցինացիաների մեջ։ Նրան թվում էր, թե գերեզմանատանն է, շուրջը բացված գերեզմաններ են, և գերեզմաններից դուրս են գալիս խեղված ստվերներ։ Մեկը մյուսի ետևից դրանք ընդունում են գեղեցիկ կանանց կերպարանքներ, որոնց միջից զգուշորեն առաջանում է Պաննա Իզաբելլան, կանչելով նրան ձեռքով ու հայացքով։ Նրան այնպիսի սարսափ պատեց, որ երեսը խաչակնքեց։ Տեսիլքները չքացան։
«Բավական է»,
մտածեց նա։
«Այսպես ես կգժվեմ»։
Նա որոշեց մոռանալ Պաննա Իզաբելլային։